Hello. Sani why see again? Nimemona satashi kai posti picha yake. Na kwenye kafeni kasema huyo ndo mubebe wake. Penzi la mwendo kasi kansa wexi wake. Mena yeye ndo basi nifuta namba yake. Labda bado ujana na Mungu za maji ya moto. Leo yupo keko Mbagara mwisho kesho Gongora Mboto. Kurudiana na yeye kasema hiyo ni ndoto. Nisipige simu situme meseji niache utoto. Hajani toka kichwani moyoni yupo bado. Shaifuta namba yake kichwani ipo bado. Kulilia mapenzi nishaijaza sado. Machozi wa kunifuta nani tapo ado ado. Shapiga sana namba inatumika. Siongei akasikia nikaeleweka. Mgeni huaga apotei, huyu mwenyeji kaya vaga. Kitamkuta cha kueleweka. Kweli Meri Gaya, kweli Meri Gaya. Sote kiane, kweli Meri Gaya, kweli Meri Gaya. Kweli Meri Gaya, sote he kiane. Kweli Meri Gaya. Hajani toka kichwani moyoni yupo bado. Shaifuta namba yake kichwani ipo bado. Kulilia mapenzi nishaijaza sado. Machozi wa kunifuta nani tapo ado ado. Shapiga sana namba inatumika.
Ameni bloko.
Hello. Ameni blacklisti.
Ameni bloko.
Mda wote